លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហៅការពិព្រឹកថ្ងៃទី16ខែតុលាម្សិលមិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីគឹមជីណាបានជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាញសង្គមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ1997នឹងត្រូវបានដំឡើងកម្រិតដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2024កាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យលោកបន្តទីថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញដោយបានគូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរកូរ៉េហើយដែលបានសម្រេចនូវលទ្ធផលល្អជាផ្លែផ្កាជាច្រើនរួចមកហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាកម្ពុជានិងកូរ៉េនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដៅចូលរួមចំណែកថែរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជិតខាងមួយបានផ្សាយថាមេដឹកនាំរបស់គេមានគម្រោងភាសាជាមួយអាយដាមប្រធានាធិបតីកូរ៉េដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិកូរ៉េលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាលោកបានជម្រាបជូនលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីគឹមជីណាថាប្រសិនករណីនេះជាការពិតលោកសូមឲ្យលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីជម្រាបជូនលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េថាកម្ពុជាមិនត្រូវការពឹងពាក់ប្រទេសជិតខាងណាមួយមកធ្វើការងារនេះជំនួសកម្ពុជាឡើយហើយមេដឹកនាំប្រទេសនោះគួរផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួនឲ្យបានល្អទៅចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េលើបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកិច្ចសហការទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងមិនចាំបាច់មានអ្នកទី3មកជួយជំរុញនោះទេសូមរំលឹកថាវត្តមានរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺក្រោយពីមានហេតុការណ៍និស្សិតវ័យក្មេងម្នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនចាប់ចម្រិតនិងធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងក្រុងបូកូខេត្តកំពតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2025ករណីនេះត្រូវបានលើកឡើងច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ប្រធានាធិបតីហើយបានប្រកាសហាមឃាត់ប្រជាជនកូរ៉េមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតករណីនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈបានពន្យល់តបនៅពេលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់មួយចំនួននៅកម្ពុជាលោកទូសុខៈ
ទីមួយការប្រកាសនោះគឺជាសេរីភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រកាសប៉ុន្តែសូមឲ្យការប្រកាសរបស់គាត់ប្រកបទៅដោយភាព logic សាសនាមတ်ជាក់ស្ដែងអំពីសុខភាពរបស់កម្ពុជា
សូមលើកថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានលង្ហាញលទ្ធផលប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រុងបូកូខេត្តកំពតក្នុងនោះជនជាតិចិន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏បានបន្តស៊ើបអង្កេតនិងឈានទៅបង្ក្រាបផ្ទះវីឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរលួសសង្កាត់បឹងទូកក្រុងបូកូខេត្តកំពតដែលជាទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនរងគ្រោះមុនពេលស្លាប់និងជាទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់មុខសញ្ញាថាមានសកម្មភាពអនឡាញខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េនិងសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៃឃាតកម្មលើយុវជនកូរ៉េអាយុ22ឆ្នាំនិងបន្តភ្ជាប់ទៅចំនួនករណីពលរដ្ឋកូរ៉េបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអគ្គស្នងការការនគរបាលជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវបង្កជាការភ័ន្តច្រឡំអំពីរឿងហេតុនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប៉ូលីសនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសចំពោះការលើកឡើងពីអគ្គស្នងការនគរបាលស្ដីទីរបស់កូរ៉េនិងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Korea Times នៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2025នេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានទទួលសំណើសុំព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីស្ថានទូតលើករណីជនជាតិកូរ៉េបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបចំនួន118នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់នៅក្នុងនោះមាន40នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិង2នាក់ពុំមានក្នុងទិន្នន័យដំណើរចេញចូលកម្ពុជានោះទេចំពោះ76នាក់ដែលពុំទាន់មានទិន្នន័យធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះកំពុងស្ថិតក្រោមការស្រាវជ្រាវស្វែងរករបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីប្រកាសក៏បានបន្ថែមថានៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏ទទួលបានសំណើសុំអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋកូរ៉េចំនួន52សំណើស្មើនឹង60នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី9នាក់តាមរយៈស្ថានទូតកូរ៉េនិងក្រុមគូសាជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានរកឃើញចំនួន35សំណើស្មើនឹង40នាក់ដែលមានស្ត្រី4នាក់និងរកពុំឃើញចំនួន3សំណើស្មើនឹង5នាក់ចំពោះសំណើសេសាល់សមត្ថកិច្ចជំនាញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាក៏បានគូសបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រោងនឹងបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េចំនួន59នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់ដែលទទួលបានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយបទល្មើសផ្សេងៗត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញក្រោមកិច្ចសហការល្អពីស្ថានទូតកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាខ្ញុំបានមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook